havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-noyabr chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shvetsiyada Obidxon Nazarovga suiqasd qilgani uchun yakka bir shaxs emas, balki O'zbekiston hukumati ayblanadi. Misr politsiyasi Rossiyaning A321 samolyoti halokatiga aloqadorlikda gumonlangan 2 odam qo'lga olinganini rad etdi. Tojikiston parlamenti terrorchilikka qarshi kurash to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlarni qabul qilish jarayonini boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Shvetsiyada Obidxon Nazarovga suiqasd qilgani uchun yakka bir shaxs emas, balki O'zbekiston hukumati ayblanadi. Bu jarayon Shvetsiya yurisprudensiyasi tarixidagi birinchi hodisadir. Bu haqda Shvetsiya radiosi tarqatgan xabarga tayangan holda 17-noyabr kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati ma'lum qildi. O'zbekistonlik taniqli imom Shvetsiyada boshpana topgan dissident Obidxon Nazarovga 2012-yilda Stromsund shahrida suiqasd qilingan edi. Jinoyatchi Obidxon Nazarovning bosh qismiga o'q uzgan. O'shandan buyon imom koma holatida Shvetsiya kasalxonasida yotibdi. Nazarovga o'q uzgan O'zbekiston fuqarosi qamoqqa olingan va kecha Nazarov ishi bo'yicha mahkama jarayoni boshlangan. Axborot agentliklarining bildirishicha, jarayon oldidan Shvetsiya prokuraturasi jinoyatchi bevosita O'zbekiston hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanganini isbotlovchi yetarli dalillar mavjud ekani haqida bayonot bergan. Biroq Shvetsiya hukumati bu borada O'zbekiston hukumatidan hech qanday tushuntirish ololmagan. Nazarovga o'q uzganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi joriy yil avgustida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Misr politsiyasi Rossiyaning A321 samolyoti halokatiga aloqadorlikda gumonlangan 2 odam qo'lga olinganini rad etdi. 17-noyabr kuni Reuters agentligi o'z manbalariga tayangan holda Sharm el-Shayx aeroportining 2 xodimi terrorchilarga bombani Rossiya samolyoti bortiga olib o'tishga ko'mak ko'rsatganlikda gumonlanib qo'lga olingani haqida xabar tarqatgan edi. Kecha Rossiya Federal xavfsizlik xizmati raisi Aleksandr Bortnikov prezident Vladimir Putinga 31 oktyabr kuni Misrda halokatga uchragan rus samolyotida terrorchilik harakati sodir etilgani aniqlangani haqida hisobot bergan. Bunga javoban Vladimir Putin Rossiya samolyotini portlatganlar dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin topilishi va jazoga tortilishini va'da qildi. Rossiyaning A321 Aerobus 31 oktyabr kuni Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchragan edi. Samolyot bortidagi 224 odamning barchasi halok bo'lgan. Samolyot halokati ortidan Islomiy davlat jangarilari 2 marta bayonot e'lon qilib, avia halokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston parlamenti terrorchilikka qarshi kurash to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlarni qabul qilish jarayonini boshladi. Xabarlarga qaraganda, mazkur o'zgartirishlarga muvofiq hukumat tuzilmalari aholining telefon aloqalarini uzib qo'yish, internetdan mahrum qilish va saytlarga to'siq qo'yish huquqiga ega bo'ladi. Tojikistonda aksil terror amaliyotlari paytida telefon aloqasining uzib qo'yilishi va saytlarga to'siq qo'yilishi avvallari ham kuzatilgan. Masalan, 2010-2012 yillarda Rasht vodiysi va Xorug'da o'tkazilgan aksil terror amaliyotlari paytida mahalliy aholi barcha aloqa vositalaridan mahrum qilingan edi. Biroq Tojikiston rasmiylari telefon va internetning uzib qo'yilishiga aloqador emasligini bildirib kelgan. O'zbekistonda gaz bilan ishlaydigan avtomashinalarga maxsus belgi o'rnatiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorda aytilgan. Qarorda gaz jihozlari o'rnatilgan tashkilotlar uchun gaz uskunasini o'rnatish, uni tekshiruv va sinovdan o'tkazish tartibi kabilar belgilab qo'yilgan. Ayni paytda hujjatda gaz bilan yuradigan avtomobillardan foydalanish va ularga texnik xizmat ko'rsatish, xususan avtomobil egalari, ekspluatatsion tashkilotlar rahbarlari va haydovchilari majburiyatlari, avtomobillarga yoqilg'i quyish, ularni ta'mirlash va majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibiga alohida urg'u berilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Eshitdingiz? Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm.
Uzbekistan, Tacikistan.
Axborot dasturi. Bugungi fotoroli.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Bu siz uchun bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat qilib ana shu imkondan hozirdan boshlab foydalanishga kirishing. Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Hozir mana uchala Skype manzilimiz ochiq. Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi va siz erkin o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui: siz oylik maoshingizning qancha qismini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayapsiz? Demak, bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga o'tgan hafta O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi mutaxassislari e'lon qilgan hisobot turtki bo'ldi. Bu hisobotga ko'ra, o'zbekistonliklar o'rtacha o'z maoshlarining 40%ini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflamoqdalar va demak ana shu 40% oylikka ular 40 turdagi oziq-ovqat mahsulotini sotib olmoqdalar. Mana shu demak hisobot turtkisida bugun sizdan so'ramoqchimiz. Siz mana shu hisobotga kiritilgan bir o'zbekistonlik sifatida o'z maoshingizning qanchasini oziq-ovqatga sarflayotirsiz va bu sarflayotgan mablag'ingizga necha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari olayotirsiz? Ayni paytda insonning normal tirikchilik qilishi uchun zarur bo'lgan nooziq-ovqat mahsulotlari, qolaversa xizmatlarga qancha sarflayapsiz? Maoshingizning qay qismi aynan qaysi turdagi mahsulot va xizmatlarga sarf bo'lmoqda? Demak, mana shu savollarga oid kuzatishlaringiz bilan hozirdanoq studiyamizga bog'lanishga harakat qiling. Demak, Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun jonli suhbatda Pragadagi studiyadan demak men Zamira Shukur siz bilan birga suhbatlashaman. Ayni paytda menga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz G'olibbek Xolnazarov hamda Toshbek yordam beradilar. Assalomu alaykum. G'olibbek, assalomu alaykum. Toshbek,
assalomu alaykum.
Eshityapsizlarmi? Demak, mana shu O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi deb ataladigan bir uyushma bor ekan. Bu demak hukumatga taalluqli bir uyushma bo'lsa kerak. Shularni iddaosicha o'zbekistonliklar o'z oylik maoshlarini 40%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflamoqdalar. Bu o'rtacha demak hisob-kitob ular iddaosicha. Demak, mana shu mavzuni kun tartibiga qo'yilishi o'zidan iste'mol savati degan O'zbekistonda rasmiylar yillardan beri tilga olish istamay kelayotgan bir tushunchani kun tartibiga qo'yyapti. G'olibbek, bugungi suhbatimizda ana shu iste'mol savatchasi degan yo iste'mol savati degan bir tushunchani eslatib o'tishdan boshlasak, marhamat, iste'mol savati nima? Unga oziq-ovqatdan tashqari yana nimalar kiradi? Marhamat.
Endi suhbatimiz boshida men shuni bir ta'kidlab o'tmoqchi edimki, men 2008-yildan beri o'zimni oyligimni necha foizi nimaga ketishini hisoblamayman, chunki men hech qayerda ishlamayman, shuning uchun oylik olmayman. Shuning uchun hozir qancha oyligi qancha foizi nimaga ketishini ya'ni bir amaliy jihatdan bir ta'riflab bera olmayman, lekin iqtisodchi sifatida bir nazariy tahlil